Слава на Исуса Христа!
Лаудетур Йезус Христос!
Говори Радио Ватикана! Започва извънредната и специална емисия на българската програма на Радио Ватикана. На 21 април в 7 часа и 35 минути сутринта на 88 годишна възраст след тежко боледуване почина папа Франциск. Първият папа от Латинска Америка, който ръководи католическата църква от 2013 година и се отличи с реформите си и близостта си до обикновените хора. Веста за смъртта на папата бе дадена от кардинал Фарел Камерлинг на католическата църква. Целият живот на папа Франциск беше посветен на службата на Господ и неговата църква. Той ни научи да живеем ценностите на Евангелието с вярност, смелост и всеобща любов, особено в полза на най-бедните и най-маргинализираните. С огромна благодарност за неговият пример като истински ученик на Господ Исус, ние препоръчваме душата на папа Франциск на безкрайната милостива любов на единият и троичен Бог. По повод кончината на папа Франциск, преслужбата на Светият престол съобщи, че ритуалът за констатиране на смъртта и поставянето на тялото на покойният папа Франциск в ковчега ще се проведе тази вечер 21 април от 20 часа римско време. Кардинал Кевин Фарел Кармелинг на Светата Римска църква ще оглави обреда в параклиса на Ватиканския дом Санта Марта. В съобщението преслужбата посочва, че на ритуала ще присъстват декана на кардиналската колегия кардинал Джовани Батиста Ре и членове на семейството на покойния папа Франциск, заедно с доктор Андреа Арканджели и доктор Луиджи Карбоне, съответно директор и заместник директор на дирекцията по здравеопазване и хигиена на Ватикана. Ватиканският прес-център съобщи също, че пренасянето на тялото на Светия Отец във Ватиканската базилика за поклонение от всички вярващи може да стане в сряда сутринта 23 април, според реда, който ще бъде определен и обявен на 22 април, след първата конгрегация на кардиналите. Смъртта на Франциск днес сутринта бележи края на няколко месечна борба с сериозни здравословни проблеми. Въпреки това, през последните седмици от живота си и папата продължи да служи на църквата със същият ентусиазъм и отдаденост, както в началото на своят понтификат. Здравето на Свети Отец започва да се влошава през февруари 2025 година. Когато той бе хоспитализиран в болницата Джемели с диагноза бронхит, скоро стана ясно, че ситуацията е по-сериозна. Папата бе развил полимикробна инфекция, осложнена от двустранна пневмония. На 23 март той бе изписан от болницата и продължи възстановяването си в резиденцията си в дом Санта Марта. Преди да бъде изписан, той дори намери сили да излезе пред журналистите и вярващите, които го чакаха пред клиниката. Това беше първата публична поява на Франциск след 5-седмично отсъствие. Въпреки препоръките на лекарите да почива поне 2 месеца и да получава 24-часови медицински грижи в резиденцията си, папата се опита да се върне към задълженията си. Лекарите описаха състоянието му като защитено изписване, т.е. че ще продължи да получава медицински грижи във Ватикана. На 6 април 2025 година, след няколко седмици отсъствие, папата неочаквано се появи на площад Свети Петър в инвалидна количка след неделната литургия. Въпреки че изглеждаше отслабнал, той намери сили да се обърне към вярващите с кратко приветствие. Този момент беше особено трогателен за хилядите хора, събрали се на площада. Тъй като не можеше да участва в публични събития, Франциск продължи служението си по други начини. Той лично написа размишленията за кръстният път на Разпети петък, въпреки че не можа да участва в службата, която се проведе в Колизеума. На Възкресение Христово по време на пасхалното послание и благословия Урби ет Орби на 20 април, ден преди смъртта си, папата се появи на централната ложа на базиликата Свети Петър, за да отправи призив за мир. Това беше последната му публична изява. Сутринта на 21 април Франциск почина мирно, завършвайки своят земен път и понтификат, който промени завинаги лицето на католическата църква. Неговото Свети Петрово служение се отличи с реформите си и близостта до обикновените хора. Хорхе Марио Берголио е роден на 17 декември 1936 година в Буенос Айрес, семейство на италиански имигранти. Избирането му на 13 март 2013 година след неочакваното оттегляне на Бенедикт XVI беше истинска повратна точка за католическата църква. По време на 12-годишният си понтификат Франциско съществи мащабни реформи в управлението на църквата, Светия престол и Ватикана. Той създаде съвета на кардиналите, реформира Ватиканската банка, обнови Римската курия и засили борбата срещу злоупотребите в църквата. През 2022 година публикува конституцията Predicate Evangelium, която напълно преструктурира структурата на управление на църквата за първи път от почти 35 години. Милосърдието става централна тема на неговият понтификат. През 2015 и 2016 година той провъзгласява извънреден юбилей на милосърдието, като подчертава, че църквата трябва да се превърне в полева болница, която лекува духовни рани. Не забравяйте, че истинската власт е служение, каза папата по време на първото си слово след избирането му, и тези думи стават мотото на целият му понтификат. Светът загуби не само един религиозен лидер, но и мощен глас за мир, екологична справедливост и правата на бедните. Неговата енциклика Лаудато Си се превърна в революционен призив за запазване на нашия общ дом, планетата Земя. Той многократно осъжда културата на отчуждението, която игнорира бедните и най-уязвимите членове на обществото. Очаква се погребението на папа Франциск да се състои в базиликата Санта Мария Маджоре в съответствие с неговото собствено желание, което той изрази още през декември 2023. В интервю за мексиканската телевизионна компания N+, папата каза, че поради дълбоката си почет към Майката Божия, особено към иконата на Дева Мария Салус Пополи Романи, която се съхранява в този римски храм, той желае да бъде погребан там, а не в традиционното място за папата – криптата на базиликата Свети Петър. Ще запомним папа Франциск като папа на мира чрез неговите неуморни призиви и постоянни посещения, за да покаже своята близост с онези, които страдат от последиците на едно от най-несправедливите бедствия, причинени от човека, а именно войната. При последната си публична изява на 20 април по време на Урби ет Орби, папа Франциск повтори онова, което се бе превърнало в лозунг в неговият понтификат на мира. По време на последното си пасхално послание, ден преди да умре, думите на папата повториха безбройните призиви, които бе отправил през годините, призовавайки световните лидери да положат оръжията и да се обърнат към диалога. Дори докато се опитваше с трудност да говори, гласът му, макар и слаб, отекна на площад Свети Петър и екраните по цял свят. От първите дни на своят 12-годишен понтификат папа Франциско глави световното католическо движение за застъпничество за мира. Чрез думи, действия и дела той показа непоклатимата си вяра в силата на помирението, важността на диалога и неотложността от прекратяване на насилието във всичките му форми. Наричан папа на периферията, папа Франциск винаги отделяше време да си спомни за онези, които страдат от конфликтите. Докато се молише за мир в области, които привличат най-много медийното внимание, той никога не пропускаше да насочи молитвите си към някой от най-силно засегнатите, най-забравени от света области. Един от най-символичните му жестове и особено забележителен момент от неговият понтификат беше през април 2019 година, когато той коленичи, за да целуне краката на южносуданските лидери начело на страната, бореща се с ужасяваща гражданска война. Докато поздравяваше президента Силва Киир и неговият съперник Риек Мачар във Ватикана, папата в своето смирение целуна краката им, призовавайки лидерите да оставят оръжията си и да следват пътя на мира. Неговият вик за мир също обърна внимание на наследството от минали войни, белезите, носени от жестоките насилия, извършени между нации и народи и гарантирането, че определени грешки никога няма да бъдат повторени. По време на посещението си в Хирошима и Нагасаки през ноември 2019 година, папа Франциск отправи силен призив срещу ядрените оръжия. Застанал в парка Atomic Bomb Hippocenter в Нагасаки, на същото място, където атомните бомби причиниха безпрецедентни разрушения, той осъди опустошението, причинено от такива оръжия и всички, които ги притежават, заявявайки: използването на атомната енергия за военни цели е неморално, точно както е неморално притежаването на ядрени оръжия. Папа Франциск неуморно осъждаше и търговията с оръжие, както и многократно осъждаше онези, които печелят от войната. Обръщайки се към Конгреса на Съединените щати на 24 септември 2015 година, той постави един неудобен въпрос: защо смъртоносни оръжия се продават на онези, които планират да причинят неописуемо страдания на отделни хора и общество, запита той. За съжаление, отговорът, както винаги знаем, каза той, е просто за пари. Пари, които са напоени с кръв, често невинна кръв. Точно както Южен Судан, много от апостолските пътувания на папа Франциск бяха посветени на мира. През март 2021 година той влезе в историята като първият папа, който пътува до Ирак. Там той донесе послание за единство и надежда на нация, опустошена от години на конфликт. По-специално срещата му с великият аятолах Али Ал-Систани в Наджаф подчерта силата на междурелигиозния диалог и взаимното уважение и доведе до изявлението на папа Франциск, че мирът не изисква победители или губещи, а брати и сестри, които въпреки недоразуменията и миналите рани, избират пътя на диалога. Близостта на папата до страдащите и застъпничеството му за прекратяване на насилието по света винаги са били приоритет. Дори в моменти на лични затруднения, папа Франциск остана ангажиран с мира. В тази свята година, посветена на надеждата, посланията, близостта и загрижеността за мира на папа Франциск са наследство, което ще продължи да отеква в бъдещето на църквата и човечеството, като се помни, че неговият вик не беше просто за липса на война, а за наличието на справедливост, диалог и братство. За свят, който е за всички, а не само за малцина, и в който тези, които притежават много, никога не трябва да забравят онези, които притежават по-малко. Слава на Исуса Христа!
Лаудетур Йезус Христос!